Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня мы протягнем уроки сябровства. Но ты уже ведаешь, с чего начинается яно? Ну, конечно, с усмешки. А еще с умения не спрачаться и не свариться. Спадзяюся, у тебя это добро атрымается, особливо после того, когда ты послушаешь нашу чаровную историю, якая так и называется «Не треба спрачаться и свариться», а написала ее письменница Татьяна Домаронок. Слухай, коли ласка. У стародавнем палаце разместился мастацкий музей. Вялікія залы з ляпнымі столямі і крыштальнымі люстрамі упрыгожвалі карціны. Імі былі абвешаны ўсі сцены амаль да самай столі. Гэта былі творы знакамітых майстроў, якія калісьці жылі на свеце альбо жывуць цяпер. І пейзажы, і нацюрморты, і сцэны з жыцця простых людзей, і нават сюжэты з Біблії. У музей приходили люди. Яны за солодой цікаўностью углядались у малюнки. Их вочи передавали розные почутці и радости, и задовольнение от убаченого. Тады яны искрылись и усмехалися, дабы яковости, коли картина на угол не подобалася. У одним из залов, помеж портретами важных особ, разместилося некалькі великих люстерков. Яны были у таких же пышных рамах, як и те полотны, что висели побач з ими. Тому их цалком можно было принять за живые картины, у яких у адрознені ад неживых застывших малюнков увесь час змяняўся выраз нечага допытлівага твару и вачей, якія разглядали усе картины навокал. Люстерки часто спрачаліся, часто сварыліся з карцінамі за таго, што лічылі сябе ні ў чым не саступаючымі гэтым намаляваным палотнам. Насупраць, яны нават адчувалі над імі сваю перавагу, паджартоўваючы з гэтых неразумных і надзьмутых зазнаек, люстэркі пасылалі на карціны сонечныя зайчыкі, тым самым жадаючы нашкодзіць ім. Вось такія яны былі шкодныя спрачальнікі. Але як жа даказаць, што іх спрэчка дарэмная, што і карціны, і люстэркі патрэбныя людзям аднолькава? Калі чалавек глядзіць у люстэрка, ён бачыць у ім сваё адлюстраванне, імкнецца стаць больш прыгажэйшым, больш лепшым. Ты ж пачуцці выклікае ў яго добрая карціна. Яна робіць душу чалавека лепшай, чыстейшай, прыгажэйшай, насычае яе станоўчымі эмоцыямі. Доўгую і бессэнсоўную спрэчку люстэркаў з карцінамі выпадкова вырашыла адна маленькая дзяўчынка. Яна ўвайшла разам з мамай у гэтую дзіўную залу і захоплена ўсклікнула. «Ай, як тут хораша! Якія жывыя, яркія фарбы! Мама, мне здаецца, што ад карціны люстэркаў ідзе цяпло і святло!» «Так, ты маеш рацыю», – засмешкай адказала мама. «Вельмі добра, што ёсць тут люстэркі. Яны робяць пакой больш святлейшым і прасторным». І тады карціны і люстэркі зразумелі, што яны дапаўняюць адну адну і ствараюць у людзей цудоўнае адчуванне радасці і шчасця. І вось з тых часоў яны перасталі сварыцца і сталі жыць вельмі дружна. Вось такая цудоўная казачка. Я табе жадаю поспехаў у спасціжэнні навукі сяброўства і спадзяюся, ты знойдзеш сапраўдных сяброў. А на сёння я развітваюся з табой. Дабранач.
Боюсь.